63. Koja je tvojata adresa? Da, mojeto ime je Toni Dimkovski. So V. A adresata mi je ulica Varšavska, broj 10. Živeam vo kuća. Vo Skopje, glavniot grad na Makedonija. Mojot mobilen telefon je 079235870. Така, се викам Лаура Донато. Јас живеам во Италија, во Рим, на улица Марчела, број 51. Тоа е бројот на мојата зграда. Зградата има 4 ката. Јас живеам на втор кат. Бројот на мојот стан е 4. Мојот фиксен телефон е 245869. Во ред, јас сум Джеймс Диксон. Живеам во Бруклин, Њујорк Сити, на Кларендон Роуд. Бројот на мојата зграда е 11, а бројот на мојот стан е 56, а телефонот 535-2188.